Benedikti 16 do të shkojë nesër në Abruzzo të Italisë për të takuar me popullsitë e goditura nga tërmeti. Në orën 9:30 do të mbrijë në lagjen Ona me helikopter, pastaj me automobil do të shkojë në Aquila. Etapa e parë në Bazilikën e Kolemagjos për të nderuar urnën e Papës Celestini V. Më pas do të ndalet në shtëpinë e studentit e në një shesh të Kopitos do të takohet me kryetarët e bashkive dhe me famullitarët e vendeve më të goditura nga tërmeti i 6 prillit. Më e rëndësishmi takimi me besimtarët dhe me personelin e mbrojtjes civile, me të cilët Papa do të thotë lutjen e mbretreshës qellore. Së fundi, pas përshëndetjeve, Ati i Shenjtë do të kthehet në Vatikan në mesditë.
Aquila po përgatitet ta presë vërtet në tenda, por e gatshme ta përqafoj me ngrohtësi bariun e kishës katolike. Kujtojmë se 65.000 vetë ndodhen aktualisht jashtë shtëpive, nga cilat kanë shpëtuar pa probleme vetëm 54%. 15.000 shtëpi janë në shembur krejtësisht, se që presin abrucezet nga Papa, na e thot në mikrofonin ton, kryepeshkvi i Aquiles, imzot Giuseppe Molinari.
Quello che conta, che lui ci conferma nella fede.
E rëndësishme është që Papa të na përforcojë në fe. Ai na tregon rrugën që duhet ndjekur. Ai na thot se nga çan qëndron e vërteta që udhëheq popullin e krishterë. Ai na siguron e na shliron nga dyshimi. Në këtë moment përforcimi i vëllezërve të vet në fe, i këtyre vëllezërve të sprovuar, të vuajtur, bëhet edhe më i bukur. Ka një domethënie më të thellë. Një herë një teolog më tha: "Unë pres nga i peshkvi im të më përforcoj në fenë e Krishtit të ringjallur. Papa vjen pikrisht për këtë. Do të thotë të lëmë mbrapa gjithçka që ka shijen e mosbesimit, të nënshtrimit, të dyshimit, të mosimpenjimit në luftën për të ecur përpara. Besimin në Krishtin e ringjallur do të thotë të lëmë njan kulturën e vdekjes që është kriza e shpresës, për të ecur vendosmërisht në rrugën e Zotit, duke ju besuar atij edhe kur është shumë e vështirë." E në këtë moment është e vështirë. Në dritën e fesë, ne nuk kemi shpjegime të gatshme, abstrakte, por kemi shembullin e Krishtit, i cili duke u lartuar në kryq, duke vuajtur e duke dhënë jetën, shëlboj gjithë botën.